12. bab. U chaqda arshda ajoyib zo'r bir karomat, ya'ni quyoshni yepinchoqlagan bir ayol ko'rindi. Uning putrining ostida oy, beshida 12 yulduzliq toj bor edi. Bu ayolning oy kuni to'shqog'on bo'lib, to'lg'oq ishida dod faryod qilardi. Ondan arshda yana bir karomat, ya'ni 7 boshliq 10 mungizlik cho'ng bir qizil ajdaho ko'rindi. Uning 7 beshida 7 toj bor edi. U osmondagi yulduzlarning 3dan 1ini quyrug'i bilan surib, yer yuziga tushirdi. Ondan ayol yangigan hamon uning bolasini yalmab yutib etmoqchi bo'ldi. Tug'ut ostki ayolning oldida tudi. Ayol bir bola, ya'ni butun ellarni tömir koltak bilan boshqurdigan bir o'g'il tug'di. Bola taxtda o'tirgan xudoning oldiga darhol elib chiqildi. Ayol bo'lsa cho'lga qochdi. U yerda uning 1260 kun beqilishi uchun uningga xudo tarifidan hozirlab qo'ygan bir joy bor edi. Uningdan keyin arshda jang bo'ldi. Bosh farishta Mikoil va uning farishtalari ajdahoga qarshi jang qildi. Ajdahomu o'z farishtalari bilan ularga etildi. Lekin elisha olmadi. Buning bilan ular arshdagi o'rnidan mahrum qoldi. Cho'ng ajdaho, ya'ni iblis yoki shayton deb atalgan, butun dunyoni ozdirgan yilqi, qadimiy yilon o'z farishtalari bilan billa yer yuziga tashlandi. Shundan keyin arshda jaronglik bir ovozning mundaq deganligini angladi. Xudoyimizning nijotligi, qudrati, podsholigi va u tayinlagan Masihning huquqi namoyon bo'ldi. Chunki Xudoyimizning oldida qarindoshlarimizni kechkunduz ayblaguchi arshdan tashlab yetildi. Qarindoshlarimiz qo'zining qini va uning qilgan guvohligi bilan ajdahoni yangdi. Ular hatto o'lim oldidimi o'z jinini oyimidi. Shuning uchun ey arsh va arshni yashg'uvchilar, xushol bo'linglar. Lekin holinglarga voy, ey yer va dengizlar, chunki iblis ustunglarga tashlandi. U o'z vaqtining oz qolganligini bilib, darg'azabga keldi. Ajdaho o'zining yer yuziga tashlanganligini ko'rib, o'g'il bolani tuqqan ayolni qo'g'lashga boshladi. Ayolning ajdahodan doldinib cho'ldiki 3,5 yil bekildigan makonga uchib ketish uchun uningga yo'g'on bir burkutning ikki qoniti berildi. Ajdaho ayolning og'zidan og'zi bilan daryodak suv turkib, uni salgi bostirib yiqitib ketmoqchi bo'ldi. Lekin zemin ayolga yordam qilib, og'zini ekib, ajdahoning og'zidan etilib chiqqan daryoni yutdi. Buning bilan ajdaho ayolga darg'azab bo'lib, uning boshqa farzandlari, ya'ni Xudoning amrlarini tutib, Iso Masihning bergan guvohligi tug'onlari bilan jang qilg'ili ketdi. Yilqi ajdaho dengiz bo'yida tikilib turdi.